Garbė Kristui, sveiki mėly Marijos radijo klausytojai, sveiki įsijungę laidą, kas rūpi jauniems. Šiandien, kaip ir kiekvieną antrąjį mėnesio trečiadienį, su jumis sveikinasi ateitininkai. Už mikrofono studentė ateitininkė Akvilė Petrauskienė ir tęsėme savo laidų ciklą pagal ateitininkų kuopų ugdymo programą Drąsus meilė gyventi. Praėjusį mėnesį kalbėjome apie tai, kaip svarbu yra bendruomenės tam, kad ugdytume savo pilietiškumą tam, kad būtume visuomeniški, įstrauktume į veiklas ir labai įdomų pokalbį turėjom, kuriame turėjom ir Šiaulių sąjungos, ir skautijos, ir ateitininkų atstovus. Tai tikrai apėmėm tokias labai tris skirtingas savo narystės formos, tačiau kartu labai ugdančias ir įprasminančias veiklą. O šiandien toliau kalbama apie bendruomenės ir tai, kokia jų svarba yra tikinčiam žmogui. Kitaip tariant, aptarsime tai, kokios yra bendruomenės bažnyčioje, kam jos reikalingos, ar jos svarbios jaunam žmogui, ką daryti, jeigu nerandi vietos bendruomenėje ir dar daugybė kitų klausimų. Šią temą man nagrinėti padės Vytis Turonis, teisininkas, ateitininkų federacijos pirmininkas ir dar daug titulų galėčiau privardinti. Vyti, ką pats iš tokių labiausiai susijusių temą norėtum įvardinti?
4 vaikų tėtis ir laimingai vedęs vyras.
Jo, tas irgi labai svarbu ir tas irgi didelė dalim iš bendruomenės ateina, ar ne, nes meilės atradimas irgi su bendruomenė truputį susijęs.
Tai be abejo, mes su žmona susipažinom, kai abu buvom vadovais vaikų stovykloje Tiberiados bendruomenė. Ir, nu, dar prieš tai, nes buvo susitikimai vadovų įvairūs ir panašiai. Ir tai iš tikrųjų tos patirtis, kada tu suglaudi na savo pečius, žiūri vieną kryptim, yra labai, labai geros ir vaisingos. Ir tikrai gerai yra ieškoti antros pusės vaikų stovyklose būnant vadovų, nes žinai, kad tikrai visiems, kurie ten yra, vaikai rūpi.
Labai šeiminiškas toks požiūris. Taip, tai kadangi kalbam apie bendruomenės bažnyčiai, tai kodėl tikinčiajam iš vis yra svarbu bendruomenė?
Labai geras klausimas. Tai iš tikrųjų, jis yra kelialypis. Aš manau, kad tu klausi, aišku, turbūt apie pačios bendruomenės prasmę tikinčiajame, ne, bet taip kaip suformulavai, jisai na, prezumuoja, kad tikintiesiam na, bendruomenė yra svarbi. Kur aš matau problemą? Problemą matau tame, kad iš tikrųjų turbūt procentaliai imant ir apskritai matant mūsų na, statistiką, kiek žmonių save laiko tikinčiais, kiek galbūt meldžiasi, kiek galbūt eina į mišes, o ne sekmadieniais, o kiti ateina tik per didžiąsias šventes. Tai va čia vat, klausimas, jis tampa problemiškas tada, kai mes vat, iškeliam klausimą, kas tas tikintysis. Aš pats asmeniškai prieš na, kokius dabar jau sunku pasakyti, kiek tiksliai, bet paimkim tokį grubesnį laiko tarpą prieš 10 metų, aš tikrai nebūčiau atsakęs, kad kiekvienam katalikui, kiekvienam krikščioniui reikia bendruomenės. Nes kad tu galėtum iš tikrųjų tą sąmoningai suprasti ir atsakyti, tau reikia tam tikros patirties. Ir mes apskritai katalikai turim tą problemą, kad mes, na, turim nemažai tokių galbūt netgi sunkiai veikiančių arba prie šių dienų aktualijų nepilnai na, prisitaikiusių struktūrinių problemų, sakykime, tikrai tokių praktikų, kaip pavyzdžiui parapijos. Ne, tai kas yra parapijos Vilniuje? Dažnam žmogui, kuris atvyksta iš rajono, kur galbūt yra stipresnės bendruomenės prie parapijų, įsijungimas į kažkokią tai vieną parapiją Vilniuje yra pakankamai problematiškas, ne, nes na, tiesiog gyvenimo ritmas yra toks, kad šiandien einam šias į vieną bažnyčią, tada einam į kitą, kažką tai vėl veikiam ir tada tas bendruomeniškumas jis labai labai išsibarsto. Apskritai pačios parapijos turbūt nėra įsisąmoninusios mažesnių bendruomenių jose reikšmės ir svarbos. Tai reiškia, kad jeigu tu nori, kad na, tikrai parapija klestėtų, kad bažnyčia klestėtų, tai neužtenka tos na, faktinės, teorinės, administracinės narystės priklausimo kažkokiai didesniai tikinčiųjų bendruomeniai, bet tau iš tikrųjų reikia realios žmonių grupės, su kuria tu eini tikėjimo kelionę. Ir katalikas tą tikėjimo kelionę eina, jis nori ar nenori. Yra liturginiai metai, yra na, tam tikra vidinis dvasinis tobulėjimas ir virsmas ir vienaip ar kitaip tu augi. Bet jeigu iš tikrųjų pavyksta kam nors patirti tą susitikimą, subūrimą, kuris tam tikrą prasme net ne iš žmonių ateina, kartais tai yra tikrai, kaip mes sakytume, šventosios dvasios na, išleimas, veikimas realus, žmonių tarpe tu supranti, kad staiga iš žmonių, kurie buvo visiškai na, nepažįstami, kurie gal nelabai ką turi bendro, staiga Dievas sukuria kažkokią taip tokią bendrystę, ne kažką naujo, kažkoks atsiranda naujas darinys kartais ir pačioj pradžioj tu net negali to įvardinti, bet labai greitai supranti, kad tu jau esi nebe vienas vedamas kažkokio dvasinio augimo keliu, jau keliauja su tavimi ir šitie žmonės, kurių dar tu gal gerai nepažįsti, bet staiga jie tampa tau kaip šeima. Ir aš manau, kad jeigu mūsų parapijose tokių bendruomenių būtų daugiau, jeigu mūsų sąjūdžiuose, ne, kažkokiose apskritai tautoje tokių bendruomenių būtų daugiau, tai mes turėtume didesnį dvasinį augimą ir didesnį tikinčiųjų bendrai paėmus, apskritai katalikų bažnyčios didesnę vienybę ir didesnį visuomeninį taip pat aktyvumą. Kas ateina iš Dievo patirties, iš gilesnio savo tikėjimo įsisąmonimo. Atsiprašau, kad taip plačiai tavo klausimą.
Viskas gerai, aš kaip tik šiek tiek nukreipsiu, dar ir taip susiaurinsiu. Tai turim, tarkim, tikinti žmogų, kuo skirsis jo patirtis ir jo tikėjimo kelionė būnant bendruomeniai ir einant vat, savarankiškai. Net labai gerai paminėjai Vilniaus pavyzdį, kad mes Vilniui tikrai turim keletą parapijų, kurios labai stiprės bendruomenės būrė ir tada keletą tokių, kur pasižiūri į laikrodį, dabar ten neįčiau pamėgoti, tai geriau vėliau naisiu bet į kitą bažnyčią, arba ten šiandien su draugais planuoju susitikti, tai pažiūrėsiu, kokios čia vėliausios mišios Vilniuje vyksta ir tenai nuvažiuosiu, ar ne? Tai kai mažesnė mieste esi, yra lengviau truputėlį, nes derinėsi prie bažnyčios laiko, nes yra mišių laikas prie jo derinėsi ir aplinkydėlioja savo dienotvarkę. Čia Vilniuje truputėlį daugiau tos laisvės, turim ir Kaune, ir kitose didmišiose, ar ne? Daugiau tos laisvės laiko prasme. Tai kelionė tikėjimo esant vienam ir bendruomenė. Kokie yra esminiai skirtumai?
Tai esminiai skirtumai. Iš tikrųjų, esminis skirtumas yra tas, kad tikintysis vienas, nu, jis yra labai silpnas dvasiškai. Iš tikrųjų sunku šiandien dienai žmogui būti ne tik kartu su kitu, bet sunku jam būti ir vienam. Nes žmogus vienas dažnai irgi šiandien jau nelabai yra vienas. Ane, mes turim tą fenomeną, tokį prisijungimą ne prie tinklų. Ane, dažnai matom žmonės įlindusius į mobiliuosius telefonus, kompiuterius. Tu lyg esi kažkur, lyg esi su kitais. Tu vartoji kažkokią tą informaciją, ane, kuri į tave ateina. Bet tai yra, tu nekontroliuoji ir tam tikrą prasme į save priimi daug, bet neaišku, kur tai veda. Kai mes kalbam apie bendruomeninę patirtį, mes dažnai turim paminėti kelis svarbius dalykus. Tai yra, bendruomenė jinai fiziškai tinkasi, jinai turi na, tą tikrą laiką. Tada kitas dalykas, jinai dalyjasi savo gyvenimu. Tai yra žmonės, su kuriais mes galim pasidalinti. Ne? Kaip aš šiandien, koks aš šiandien esu. Tai nėra tik tai mano išklausimo tarnystė. Ne? Tai nėra tik tai, kad aš, ką aš priimu ir aš matau, kaip mano kaimynas gyvena Facebook'e, ne tenais. Ar man atveža nuotraukas parodyti kažkokias tai kraštų, kuriuose aš nebuvau. Ir pasidalyja, kaip jiems ten buvo smagu. Bet tai iš manęs reikalauja refleksijos mano vidinės. Tai yra suprasti, kad aš galėčiau su kitu pasidalinti. Aš turiu suprasti, kuo aš gyvenu. Aš turiu suprasti, kokiam gyvenimo etape, kokia yra mano dvasinė būklė. Krikščioniui paprastai tą atlieka na, tokią funkciją ir išpažintis kažkiek. Ne? Bet mes matom, kada žmonės neturėdami bendruomenės, neturėdami vietos, kurioje gali pasidalinti tuo, ką apmąstė, jie dažnai į išpažintis atneša dalykus, kurie nėra išpažinties turinys. Ir tai tada, nes nu, išpažintis, gali būti dvasinis pokalbis, bet tai nėra išpažintis. Ir tai mes matom, vat, iš kunigų liudijimų ir iš tų mokymų, kada jie sako ir bando paaiškinti žmonėm, koks turėtų būti išpažinties iš tikrųjų turinys ir ką reikėtų palikti dvasiniam pokalbiui, ar kas apskritai liudija, kad tau reikia draugo, tau reikia bendruomenės, ne, kur galėtum atnešti. Tai va, šitie dalykai yra labai svarbus ir kitas, aišku, dalymasis maistu ir čia jau klasika yra. Tai katalikai mes palikom tą gausaus maisto stalą, likom prie Eucharistijos stalo, ne, bet man atrodo, vis dar matom ir jaučiam, kad tam kaimo bendruomenės ir panašiai, kai kažkas atneša sūrį, padeda kažkas kažkokį gėrimą ir būna linksma, būna gera, tai patiri tą tikrą bendrystę. Tai be bejonės, žmogus, kuris neturi šito, jis visus šitus dalykus jisai praranda. Tai nereiškia, kad Dievas negali žmogaus auginti ir vesti unikaliai jo tuo būdu, bet tai ne, tada šitų patirčių nebus. Ir ką dar duoda bendruomenė? Bendruomenė duoda įsipareigojimo elementą. Tai yra sąmoninga pasirinkimą, kad aš ne šiaip esu srovės kažkokios vedamas, įstumtas į kažkokius santykius, netyčia, aš nežinau, ar aš čia noriu būti, bet aš čia esu, bet aš pasirinkau šitą bendruomenę ir šitą bendruomenę mane pasirinko. Ir tai irgi labai stipriai veikia žmogaus dvasinį gyvenimą. Mes pastebėjome su žmona, nes irgi esam bendruomenės nariai, kad mūsų bendruomenė yra įsipareigojimo tam tikrai terminai ir mes buvom turbūt pirmi sutuoktiniai savo bendruomenė apskritai, kai dar jinai tik tai kūrėsi ir mums reikėjo prieiti tą pirmąjį žingsnį, gerai, mes jau esam ilgą laiką kartu, keliaujam tikėjimo kelionę, dalyjamės ir panašiai ir dabar jau mes vat, formalizuojame, ne, kažkaip tai nesavą sakom. Ir didelė dalis žmonių, nesakau dauguma, bet nemaža brangių žmonių atkrenta, nes jie gali plaukti pasroviui, bet vat, ateina tas momentas įsipareigoti ir jiems raumenys dvasiniai nepaneša. Jie galvoja, oi, čia yra labai rimta. O mums su žmona buvo juokas. Nes taigi, Dieve, čia jau pasižadėjai visam gyvenimui. Taigi čia nesantoka, kas čia yra. Tai metai du įsipareigojimas, tai ačiū Dievui, aš galiu, aš esu tvirtas įsipareigoti metam dviem ar kiek būti su šitai žmonėm keliauti. Jo, gal man patiks, taip, gal man nepatiks, gal bus sunkių akimirkų, bet visa tai yra mano dvasinio augimo vardan. Ir aš esu atviras, kur Dieve tu mane nuvesi per šitą kelią. Tai man atrodo, kad visos šitos patirtys, apie kurias aš neku, jos yra tiesiog kiekvienai bendruomeniai normaliai, yra artimos. Ir dėl to tikinčiųjų bendruomenė, jinai iš tikrųjų gali padėti man aukti ne tik per tą kokybinį elementą, tai yra koks yra turinys mūsų buvimo kartu, ne? Bet tiesiog pagal tuos tas funkcijas, kurios kiekviena bendruomenė atlieka iš tikrųjų.
Ir čia gal irgi taip užsiminė apie tuos dvasinius raumenis, tai tikėjimas nėra labai nuosekli kelionė. Tai nėra, kad tu visą laiką aukštyn laipteliais lipi ir viskas yra viskių pabangavimų yra ir visiškų tikėjimo dykumų, kur atrodo, kad nebesupranti nei kodėl, nei kuo čia tik ir panašiai. Tai man atrodo, kad bendruomenė dar šituo atveju yra labai svarbi, kad jinai neleidžia pasiduoti susidūrus su sunkumais.
Be abejonės. Tai ir kas laiko, bet čia vėlgi individualu labai, bet kas laiko dažnai tai būtent įsipareigojimas. Nes žmonės mes esam linkę ieškoti to greitesnio sprendimo būdo kažkokio, tai bėgti nuo to, kas yra nemalonu ir taip toliau. Bet mes neturim kito augimo mechanizmo. Tu negali, reiškia, pasiekti nieko prasmingo gyvenime, nepatyręs kančios. neatsisakęs kažko, neapsiribojęs. Ir tai aišku, aš suprantu, bet jaunimo klausant tokius dalykus, tai čia yra, eina šiurpas, galvoja, tai turėtų būti, ir aš pats taip galvoju, aš paauglys labai dažnai tokio idealizmo turėjau gero, ieškot džiaugsmo, ieškot to džiaugsmingo kelio. Ir ką noriu pabrėžti, tai ir yra džiaugsmingas kelias. Dabar sakome, kad kai mes kalbam apie sunkumus, suspaudimus, tačiau kurių gale pabaigoje arba kartu su jais ateina prasmė, tai visiškai pripildo tos tikros egzistencinės laimės, kuriuos mes ir troškam, ir ko mes netenkam, jeigu mes bėgam nuo to. Tai va tas bandymas gauti tikrą laimę savo gyvenime, išvengiant kančios, išvengiant apsiribojimo, na, tokio susivaldymo, ne kažkokio tai apsiribojimo, šitą mažą grupelę, ten kažkokia tai, ne, kurią aš pasakau taip, kažkuriam laikui, ar ta parapija, kurią aš pasakau taip, ar ta organizacija, kurią aš pasakau taip. Žinoma, tai reiškia, kad tu turėsi mažiau laiko kitiem dalykam. Tai reiškia, kad tu turėsi kažko atsisakyti, bet tas atsisakymas galiausiai tave priveda prie pilnatvės, kurios tu negalėtum pasiekti tiesiog mąstydamas apie visus šimtus tūkstančių milijardus būdų ir veiklų ir ką tu dar galėtum veikti dabar, bet nedarai, nes tiesiog sėdi ir galvoji, koks esi apgailėtinas.
Žinai, taip labai gražiai klausosi apie visus tos žmonės ir bendrystę ir ką jie gali suteikti, bet man kartais susidaro įspūdis, kad gali būti ir visiškai priešingai, nes žmonės nėra tobuli ir kai jie dalinasi savo kažkokiamis patirtimis ir tos patirtys yra nutolusios nuo tikėjimo arba, nežinau, rodo tam tikrą, net nežinau, kokį tokį mąstymą, tarkim, ne visai pagal tikėjimo mokymą ir panašiai, tai visą tai irgi profiltruoji per save, arba gali matyti, kad žmogus vienaip kalba, kitaip elgiasi ir panašiai, ir tokie dalykai gali nuvilti. Kaip tada? Nes ir Liuisas nemažai Kipšo laiškose maneiks yra rašęs apie tai, kad labai dažnai žmonės bažnyčiai, ypač jeigu stebi jų įdas, gali kaip tik labai stipriai atgrasyti nuo bažnyčios. Tai kaip yra su tai žmonių netobulumais bendruomenėje? Kaip juos, net nežinau, išbūti teisingas žodis, ar kaip juos priimti, kad jie taptų pamokančią patirtimį, o ne atgrasančių patyrimų.
Tu uždavė fantastišką klausimą, aš noriu, kad tu atsakytum į jį. Ne, tikrai turi patirtį kokią nors, kur tave, nu, tave kažkas nuvylė. Ne, ir,
tai aišku, aš esu iš Utenos, mes turėjom.
Aš iš Varėnos, jeigu ką tai.
Ne, tausia, mes Utenoje, žinai, esam turėję atvejį, kur tikrai turėjom pavyzdinį kabutėse kuningą, kuris nelabai gražių pavyzdžių yra palikęs bendruomenėje. Ir žinai, tokie dalykai nuvilė.
Taip.
Ir tada tu žiūri kažkaip į tą bažnyčią ir atrodo žmonės, kurie turėtų būti netgi vedliai, ne visada sugeba vesti teisingų kelių. Ir tada gali tikrai kartais suabijoti ir netgi nutolti nuo bažnyčios.
Taip. Aš nuolat, kadangi va dabar va tos einamos pareigos mano ateitininkų federacijoje yra tokios, kad faktiškai tu nori ar nenori, tu nuvili žmonės. Ir kartais tu nori gero, o tu gauni, o gaunas kaip visada. Ir daugybė kitų dalykų kartais tikrai, nu, tu supranti, kad vieno ar kito dalyko reikia, bet tai turi savo kainą. O kartais būna klaidos. Ir visi žmonės, kurie kažkokiu būdu tampa kitiem žmonėm brangus, ar per autoritetą tuo būdu, ar tuo būdu, kad mes labai atveriam savo širdį, na, jie gali mus sužeisti ir mes galim būti jų sužeisti ir tai yra kaina, tai yra rizika. Aš čia tokia nedidelė išpažinti atliksiu mūsų bendruomeniai, dar jinai tik tai formavosi ir buvo viena mergina, kuri mes buvo situacija tokia, kad mes buvom susitarę, mūsų buvo kelios grupės, bet labai po daug žmonių mes buvom susitarę dalintis apie tai, kaip mums sekasi, kaip mums veda šventoji dvasia, koks yra dabar gyvenimas, kokiam esame etape. Ir man kažkas davė, aš nežinau, sekti laiką, nes mes buvom sutarę, koks yra laikas tinkamas, ne, tam pasidalymui. Ir jinai kalbėjo, ir tas laikas jau buvo praėjęs, ir aš pasakiau, kad yra laikas. Aš pasakiau vieną žodį, man atrodo, laikas. Ir tai taip stipriai skaudino tą merginą, kad jinai daugiau niekada nebeatėjo. Tai, aišku, mano nejautrumas tuo pasireiškia, ne, aš, bet irgi tai yra ir klaida, ir nejautrumas, ir viskas, ir kartu, vat, kažkas sudužo tame žmoguje, ko aš žinoma, atsiprašiau. Ir tokių patirčių, tokių susižeidimų ir sužeidimų jų bendruomenėse yra labai daug. Bet tai yra kaina. O kaina kokia, kad jeigu mes tik saugosime savo širdį ir tik saugosime save, vėlgi, mes iš tikrųjų negalėsime užaugti stiprus nei dvasioje, nei iš tikrųjų. Ir negalėsime prisimti atsakomybės už kitus, nes tie nedideli sužeidimai, jie galiausiai mus priveda prie to, kad žmogus anksčiau ar vėliau tampa pajėgus padėti kitam aukti. Ir iš tos sužeidimo net patirties, ne, tu gali tapti empatiškas. Jeigu tu nieko nesužeidėjai gyvenime, tu negali būti gailestingas to atžvilgiu, kuris kažką sužeidė. Bet jeigu tu įsisąmonini savo nuodėmingumą ir tu supranti, kad nepaisant kokios tavo dvasinės ten brandos, bet tu galiausiai gali padaryti kvailysčių, kurios kainuos, kurios sukels kitiems skausmą. Ir tada, kai kažkas kitas tau sukelia skausmą ar padaro kvailystę tavo atžvilgiu, tu gali būti, na, tai nepanaikina kančios, tai nepanaikina skausmą, bet tu gali turėti tam broliui sesiai daugiau gailestingumo. Ir man atrodo, šitas vat abipusio, na, kaip čia pasakyti, mokymosi būti kartu pasiekmė, tai yra ne tik, kaip minėjau, ta susižeidimo galimybė, ne, kuri dažnai realizuojasi, bet ir ta išmokta pamoka, kad čia mes esam visi jautrus ir yra tam tikras gyjimo procesas, po kurio būna lengviau. Bet pasaulis galiausiai tada yra atviras kitų žmonių. Ir bendruomeniai sustiprėjus, tu gali išeiti į kitas bendruomenės, kur tu tikiesi, kad ten yra jau ta tikėjimo pažanga, dvasinė pažanga.
Tikrai, pas jo žalė žalesnė.
Žalė žalesnė. Tai iš tikrųjų, tai visur tas pats, vienokio ir kitokio lygmenio, bet galiausiai mes prieinam prie supratimo, kad mūsų keliai, kuriuo mes nueinam iki to paties taško, kaip mes tikimės, ne, tai jie tik tai atrodo skirtingai. Bet patirtis yra labai labai panašios ir nėra pabėgimo nuo to augimo, dvasinio augimo kelio. O taip jau išgrįninant, sakykime, autoriteto aspektą, kurį tu savo klausime palietei, kas yra beprotiškai svarbu, tai man atrodo, nėra geriau pasakęs nei kunigas Gediminas Numgaudis vienam žmogui, kuris klausė, kaip čia yra taip, kad mes vat, šnekam dalykus, o patys taip negyvenam. Nu, sako, tai tu matai va Kristų, ne? Taip matau. Tai va juo ir sek. Ir tai, kad mes galim pašnekėti teisingai, kad mes žinom savo tikėjimo turinį, tai dar nelėmė to, kad mes juo gyvenam, bet ko aš tikiuosi iš geros valios tikinčio iš savęs, ne, tai aš tikiuosi, kad bent jau pastanga gyventi tuo turiniu turi būti. Ir tada yra vaisingas buvimas, tada tu esi atlaidus ir bažnyčios hierarcham ir taip toliau, nes, nu, taip, mes suprantam, kad visada galima geriau, gal kitas to ar žmogaus ar kito vietoje, na, elgtųsi geriau ir padariau ir taip toliau, bet galiausiai tai nekeičia mano tikėjimo turinio. Tai čia yra ta branda, kurios aš vat linkėčiau iš tikrųjų žmonėms suprasti, kad taip, esame visi broliai ir seserys, nepriklausomai nuo to, kunigas, pasaulietis, vyskupas, Dievo akise visi esam jo vaikais. Ir kad kartais aš labai jaučiu savo gyvenime, kaip pasaulietis gali būti palaiminimu kunigui. Kaip iš tikrųjų kartais mes to neįvertinam, būdami pasauliečiais, ne? Bet rodydamas tą tikėjimo pavyzdį, troškimą gyventi, pilną atsidavusi Dievui gyvenimą, tu gali sustiprinti kunigo pašaukimą. Ir vat kai turim šitą pašaukimą tokią krizę, atrodo, tai aš manau, kad, nu va, pasauliečiai mes galime padaryti daugiau šitoje srityje, apkabindami tuos savo kunigus, rūpešių, meilę, dėmesį ir parodydami, kaip mes mylim Jėzų. Ane? Kad jis vertas, kad Jėzus yra vertas meilės.
Toks labai gražus palinkėjimas kiekvienam pasauliečiui, žinai, siekti būti tuo pagalbininku, kad per savo pavyzdį, per savo kartais lyderystę, kartais mažą tarnystę, ar ne, padėtų tą kurti bendruomenį ir puoselėti tikėjimą tiek savyje, tiek kituose. Klausantiems arba neseniai įsijungusiems priminsiu, kad klausote laidos Kas rūpi jauniems, už studijos mikrofono studentė ateitininkė Kvilė Petrauskienė ir šiandien apie bendruomenių svarbą bažnyčioje kalbame su ateitininkų federacijos pirmininku Vyčiu Turoniu. Kaip tik šiek tiek užsiminėjo apie jau tą atlaidumą bažnyčios hierarchams ir panašiai, ką daryti, kai bendruomenė, bet jau kalbu apie bendruomenę plačiąją prasme, ar ne, ne tik mano parapijėlės bendruomenė, ne tik kažkokia jaunimo grupė, ne tik dar kažkas, bet iš esmės bažnyčia, kuri ne tik vienyje tikinčiuosius visame pasaulyje, bet ir atstovauja juos, nes, na, tikrai turi tą tokią labai viešąją, gan stiprią funkciją ir gan didelį įtaką. Ką daryti, kai bažnyčia nuvilia? Nes dabar turėjom tikrai nemažai komentarų apie popiežius pasisakymus Rusijos sukelto karo Ukrainoje atžvilgiu, arba apie bažnyčios pasyvumas sprendžiant seksualinės prievartos ar išnaudojimo bylas ir panašiai. Ką daryti tikinčiajam, kai jis nusivilia bendruomenę ir kartais net nebenori būti su jie tapatinamas?
Bažnyčia yra šventa. Popiežius nėra bažnyčia. Vyskupas nėra bažnyčia. Ir mes visi kartu, ne, kaip Kristaus kūnas, taip, bet Kristaus kūnas turi galvą, o galva yra pats Kristus. Tai aš galiu nusivilt kažkokią kūno dalim. Man gali nepatikti mano nagai, mano ausis, gal mano ten, nežinau, kažkas streikuoja organizme. Bet nuo to aš nepradedu neigti savęs. Aš manau, kad tikintysis, kaip anksčiau bažnyčia tą drąsiai sakydavo, už bažnyčios nėra išganimo, ne? Be teisingos bažnyčios sampratos tu negali suvokti šito teiginio. Tik tai tada, kai tu teisingai supranti bažnyčios sampratą, tu gali taip pripažinti, taip iš tikrųjų, ne? Nėra išganimo už bažnyčios. Nes tik kai bažnyčia, tik kartu mes tą paveldime Kristaus pažadą, Dievo pažadą dėl išganimo. Tai šiuo atveju, žinoma, dėti viltis į Dievą, ne į žmogų. Tai čia yra pagrindas. Ir tada klausyti, ką Dievas kalba, pasitikėti juo. Turėti tą gyvą, gilų santykį su Dievu. Ne teo, nu kaip čia pasakyti, ne abstraktų suvokimą, bet Dievas yra asmuo. Jis realiai bendrauja. Jam skauda. Mes, kai paskaito mane šventųjų mistikų tekstus, mes matom, kaip Dievas pergyvena dėl savo kunigų. Ne? Kaip jis jam nepatinka. Galiausiai istoriją pasižiūrėkim. Dievas pyksta ant savo išrinktosios tautos. Kodėl? Nes jinai nesilaiko jo žodžių. Na, jinai tolsta. Iškia, Dievas yra nuolatiniam santykiai su žmogum. Bet jeigu mūsų kaip tikinčiųjų santykiuose mes Dievą pastumėm kažkur tai į šoną, nukišam jį, pakabinam kaip paveiksliuką, gražiai atrodo, kai žiūri, kai nežiūri, širdies neskauda. Ir nesuvokiam va, to Dievo realybės, jo buvimo būdo su mumis, mes ignoruojam, mes nu, tada netenkam viso to, ką šiaip jau krikščionis turėtų turėti. Tai reiškia pasaulio suvokimą tam tikrą platesnį, ne tik tai, kas yra mūsų pamaterijoje. Bet tai yra žmogiška dvasinė perspektyva palikti šone ir matyti tik tai, kas vyksta. Vat mes, pavyzdžiui, dabar čia Marijos radio studijoje kalbam, aš vat matau dalykus, galėčiau pradėti vardinti, ką aš matau. Bet yra dvasinė realybė šitos mūsų būties čia ir dabar, kur aš negaliu įvardinti, ne, nes aš to nematau savo fiziniam akim. Bet visa tai mus veikia. Net ir nereikia čia tikėjimo. Ne, aš galiu kalbėti apie temperatūrą kambarį, kokia jinai yra. Ir mano tos temperatūros pojūtį. Tai apie ką aš čia? Apie tai, kad labai siaurai žiūrėdami į problemas, susikoncentruodami į kažkokį tai vieną popiežiaus pasakymą ar 150-ąjį popiežiaus pasakymą, kuris mūsų netenkina. Mes užmirštam faktą, kad nu, geroji naujiena tai nėra popiežiaus žodis. Nėra apie popiežiaus žodį. Popiežius bažnyčioje jis turi savo funkcijas, jis turi savo misiją, kaip turi vyskupai ir panašiai, bet tai, kas netitinka Dievo mokymo, tai nėra bažnyčios mokymas. Tai neįpareigoja manęs tie dalykai. Klaidos kažkieno, politiniai procesai, kurie siekia išmušti krikščioniui pagrindą iš jo gyvenimo. Tai nepriklauso mano kaip tikinčiojo pasaulėžiūrai. Aš neprivalau tame dalyvauti, aš neprivalau žaisti šito žaidimo, aš galiu būti tiesoj.
Neprivalau dalyvauti, o ar neturim kaip tik pareigos tada aktyviai veikti tam, kad kai matom, kad bendruomenė nuvilia, inicijuotume procesus, kad juos taisytume?
Jeigu tai įmanoma. Nes kartais neįmanoma. Kartais tie dalykai, nu gerai, kaip aš dabar ten gyvendamas Antakalnį ar kokiam nors barčiuose galėčiau pataisyti popiežiaus komunikaciją.
Nu,
galiu melstis, ne, ar ten, ar kažkokį apspręsti kažkokius tai klausimus sinodę, ne, kur svarsto, reiškia, vyskupai gali priimti sprendimus kiti. Bet aš visiškai pritariu tam, ką tu sakai, mūsų kaip tikinčiųjų neaktyvumas bažnyčioje, jos struktūrose dažnai nulemia tai, kad per didelis svoris krentant kai kurių žmonių. Ir tada mes patys kritikuojam dalykus iš šono, taip mums nepatinka, bet mes nesam, kaip čia pasakyti, jaučiamės, lyg nebūtume to dalimi. O esame problemos dalimi dėl to, kad nedalyvaujame, neįsitraukiame pakankamai. Ir aišku, gali būti realių kliūčių, kodėl taip yra. Dėl to, kad negalim įsitraukti. Čia ir dabar, čia kur esu, vat, netrandu būdo, kaip įsitraukti. Tai tada čia yra misija kitiem tikintiesiam, kurie žino, kad didelė dalis kitų tikinčiųjų vat, nu, negali rasti būdų, kaip sustiprinti bažnyčią, ne? Kaip joje pašalinti tai, kas piktina, ne, iš jos, jeigu įmanoma tą padaryti apskritai, nes turbūt norint pašalinti iš bažnyčios tai, kas piktina žmonės, pirmiausiai mane patį reikėtų iš jos pašalinti.
Taip, kaip beveikas žmonės.
Jo, bet tada mes visi pasišalintume ir kas tada būtų. Tai tikslas iš tikrųjų šitoje vietoje yra asmeninis atsivertimas, reiškia, siekiant to, kad tokiu būdu ir po to dalyvaujant, ne, mes vienas kitą galėtume truputį patempti viršų. Tai yra sunkus procesas. Tai aš netikiu, sakau, aš tikiu Jėzum kaip Mesiju ir viskas daugiau Mesijų nebebus. Yra vienas Mesijas. Tai jeigu mes sudedam viltis į vieną žmogų, į vieną instituciją, į vieną kažkokį, tai sakykim, projektą ar idėją, nu, šito pasaulio realybė ir asmeninė ir visokio kitokio patirtis rodo, kad tai yra nuvilintis reikalas.
Kaip tik užsiminiai, kad gerai yra veikti, jeigu turi kuriu veikti. Ką daryti, jeigu nerandi vietos bažnyčioje? Ateini į mišes, bet tai yra toks, žinai, formalumas. Atėjau tarp šaltų sienų, pabuvau, pliusiką užsidėjau, kad sekmadienį ale pašvenčiau ir išeinu. Ką daryti, jeigu nėra bendruomenės, arba bendruomenė yra tokia, kuri netliepia tavo poreikių?
Va čia yra įdomu, nes iš tikrųjų gali žmogų ištikti, bet vėlgi sakau, ypatingos Dievo malonės būdu tos bendruomenės gali staiga vat, čia vienor ar kitoj vietoj rastis, bet tai visada yra kaina maldos ir kažkieno troškimo. Kartais užtenka vieno žmogaus tavo erdvėje, kuris staiga iš kažkur tas jame pabunda, tas troškimas, ir jis tą intenciją pradeda melstis, jis pradeda būti jautrus tam, kas vyksta, jis pradeda matyti dalykus, kurių dar kiti nemato, ir jis gali pasitarnauti šitam procesui. Tai yra net ten, kur nieko atrodo nėra, gali kažkas su Dievo pagalba įvykti. Tačiau ko reikia nepamiršti, kad daugybė dalykų jau yra įvykę. Ir man buvo, kai mūsų pačių bendruomenė, reiškia, kūrėsi nedidelė, tai mums buvo keista, kad Lietuvoje jau 30 metų, yra bendruomenė, kuris veikia 30 metų, ne, ir mes lyg kažką apie juos girdėjom, ir jie daro evangelizacijas. Jie važinėja po parapijas, jie daro šimtą, reiškia, renginius, kur šimtai žmonių renkasi, reklamuoja savo veiklą, bando gyvent pilną krikščionišką gyvenimą. Ir kažkokiu būdu mes, būdami katalikai, eidami į mišęs, niekad apie juos nieko negirdėjom. Tai čia šitoj vietoj noriu pasakyti, kad dėl savo ribotumo mes žvelgdami į tą išdžiūvusią žemę dažnai matom netiesą. Taip nėra. Yra daugiau tikinčiųjų žmonių, giliai tikinčių žmonių, iš kurių mes galėtume pasimokyti, kurie mus gali praturtinti, kurie iš tikrųjų laikosi Kristaus sveiko mokslo, negu mes matome. Ir sugriauti tas dvasinės sienas, kurios mums neleidžia šito matyti, kur aš galiu įsijungti, reikia pirmiausiai troškimo, reikia sąmoningumo, bet tai įmanoma. Ir šiandien tikrai aš kviečiu jungti ir ypač jaunus žmonės. Jaunas žmogus, jisai turi tą vidinę, tą gyvąją dvasę savyje išspręsti, na, tas savo laikmečio problemas, ne, prakalbėti vienas į kitą tokiu būdu, kad sakyti, žiūrėk, bet tau liūdna ir man liūdna. Man sunku ir tau sunku. Ką dabar galim padaryti, kad mums abiems būtų geriau? Pasimeldžiam, paprašom Dievo, viešpatie, vesk mus. Ir einam kažką kartu kurti.
Kaip jauno žmogaus talentai gali pasitarnauti bažnyčiai? Ypač šiandien.
Visom prasmėm. Ta prasme, kad tiesiog jaunas žmogus, kiekvienas žmogus, apskritai kiekvieno žmogaus talentai, bet ypatingai jaunas žmogus, jisai duoda, jisai mums primena, kaip mes galim entuziastingai šlovinti Dievą. Kuo tu esi vyresnis, kuo brandesnis, tai norisi
santūresnis,
norisi patogiau, norisi viską. Jaunimo dienos, kada išvažiuoji, milijonai jaunų žmonių, entuziazmas aukščiausias, kada žiūri, vat neseniai mačiau irgi vieną video iš katalikiškos gimnazijos Afrikoje, pertrauka, šėlsta jaunimas, šlovina Dievą, atrodytų, ką jūs nesveiki kažkokie tai. Ir nepaisant to skepticizmo, kurį žmogus žiūrėdamas visą tą gali galvoje turėti, o jis žiūri ir šypsosi. Ir tu galvoji, jūs nesveiki, bet kažkodėl man yra smagu į jūs žiūrėti. Man kyla nuotaika. Ir tai yra nuostabu. Ir va ta gyvybė, aš sakyčiau, reikia nešti, reikia ją išlaikyti. Ir taip bažnyčiai būti regimu džiaugsmingo evangelijos skelbimo ir gyvenimo evangelijos ženklu. Nes šitas džiaugsmas ir šitas išėjimas, kartais pasileidimas plaukų, aš giliai tikiu, yra arčiau dangaus džiaugsmo ir to vakarėlio, kurį evangeliškai vadiname vestuvių puota, negu kartais santūrus, tokie, bet labai aišku, širdingi ir gilus atodusiai.
Gražus palinkėjimas pabaigai gaunasi, kad kviečiame entuziastingai džiaugtis ir šlovinti Dievą ir tų formų tikrai galima rasti įvairiausių. Jeigu nerandate bendruomenės, kuri galbūt pas jūs yra mažame miestelė ir dar kažkas nėra, kas atlieptų jūsų poreikius ir norus, galite inicijuoti lekcijo divina grupelės, maldos grupelės, ateitininkiškas kuopas irgi labai geras formatas. Jeigu norėsite, drąsiai susitiekit ateitininkų federacijos Facebook puslapyje, mielai atsakysim, padėsim ir palydėsim. Ir tikrai tų formų yra daugybė ir pačių įvairiausių. Didesnės miestas mums truputėlį pasisekė, nes mes turim labai aktyvius jaunimo centrus, kurie daug visko daro, turim daug visokių parapijų aktyvių ir panašiai, bet mažesniuose ypatingai miesteliuose kartais tikrai gali būti sudėtinga atrasti, nes arba yra atrodo mažai jaunų žmonių, arba kažkokios tos formos gali būti, kurios ne visai tai, ko ieškotumėt ar lauktumėt. Tai ne visada kunigas vienuolis ar vienuolė turėtų jums sakyti, kaip turite eiti ir šlovinti Dievą. Galite tikrai burti savo bendramžių grupes ir ieškoti savo būdų, kuriais galite švesti tai, kas turim tokį džiaugsmą, kaip laisvę tikėti ir visas prieigas, kad tą tikėjimą geriau pažintume. Tai ačiū tau, Vyti, už pokalbį. Girdėjote laidą, kas rūpi jauniems, kurie kiekvieną mėnesio antrąjį trečiadienį veda ateitininkai. Šiandien už studijos mikrofono buvo studentė ateitininkė Kvilė Petrauskienė. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų susitikimų.
Sudėjau.